Гепле-Яр Азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңнейчилер. Суун 2024-нчы йылдын 30-нчы январы, эптенин тийшембе күнү, суунк программабызда Асабадын ясыйчылары тутушкун суусуз калган вакты өкмөт кадырлык үчүнчүлүк барада хасабат берди. Окуучулар таанык китапканалары көнүктүрүлөр ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билердиңиз. Озары менен мен Мердан Тарыев унун таасирлери менен таныштырыярын. Transparency International Gromosunun korrupsiyanın indeksi boyunca sonkı yıllık hasabatında Merkez Aziz Sivitinde hopukturucu suratın emele gelendiği, regionun kanunun hükmürovanlığının disfunksiyasından, avtoritarizmin ve sistematik korrupsiyanın üsmögünden ezir çekendiği belinilyer. 30-nji ýanwarda çap bolan hasabatda Türkmenistan tin berilen 180 ýurdun arasynda 170-nji orunda ýerleşdirildi. Şeýlede oňa 10/18 bal berildi. Bu 2016-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň 4 punkt aşak düşmegi boldy. Gazagystan bir ýylyň dowamında, ýagny 2022-nji ýylyň noýabrından bäri bir ýyl wagt aralygynda Türkmenistana eksport edýän bugdaýynyň möçberini 76.5% artdyryp, bu görkezeji 299.000 tonnadan 528.000 tonna ýetdi. Bu barada 26-njy ýanwarda Gazagystanyň statistika boýunça döwlet komiteti mälim etdi. Pul nuqtay nazarından eksport 58.7% artıp, bu mundan ozolqi 109 milyon dollardan 173 milyon dollara çelini etiptir. Qazaqistanın eksport edyan buğdoyunun görküzücüleri boyunca Türkmenistan, Özbekistan'dan ve Tajikistan'dan son 3-cü orunda duruyar. Yılda 1,5 milyon tonna qolay buğday hasılını alyandığını öngü sürüyen Türkmenistan'da iti adı krizisi, soltandı un ve çörü kıtçılığı ençimi yıl veri saklanıp geliyar. Türkmen hükümeti bunu resmi taydan boyun alman gelýär. 30-njy ýanwarda ýerden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunç güýçleri Russiýanyň atan 35 dronunyň 15-sini urdy. Bu barada harbylar maglumat berýär. Ukrainanyň harby howa güýçlerinin maglumatyna görä Russiýa dronlary bilen Ukrainanyň Mykolaýew, Kirowohrad, Dnipropetrovsk, Poltava we Harkiv regionlaryny nysana alypdyr. Harbylar Russiýanyň mundan başga Donetsk we Herson regionlaryna da S-300 kysymly 10 raketany atandygyny aýtdylar. Maglumatda hüjümde helak bolanlaryň we yaralananlaryň hem bardygy bellenilýär. Türkiýe geçen dinç günlerinin dowamında Gazagystanyň 22 ýaşly bir raýatyny Siýriýede ýaraglı jeňçileriň toporuna goşulmakda guman edip, ony Astana departasiýa etdi. Bu barada 29-njy ýanwarda Gazagystanyň Milli Howpsuzlyk boýunça komiteti habar berdi. Maglumata görä Süpeli Gazagystanyň gün ortasyndaky Türkistan şäherinde dogulupdyr we Siýriýedäki toporun hatarına 2020-nji ýylda goşulupdyr. Munyň bilen iltisikli başga goşmaçy jekmejek berilmedi. Geçen ýylyň sentýabrynda Gazagystanyň gün ortasyndaky Şymkent şäherinde başga 19 ýaşly bir oglan meňzeş aýyplamalar etasynda 7 ýyl türme hukm edilipdi. Pakistanda sud ozolki premier-minister Imran Khan'ı ve onun Pakistan Tehrike İnsaf Partisi'ndaki ornbasarlarının biri Şah Mahmud Kureşi'ni devlet sırlarını ayan etmekte güneli tapıp her birini 10 yıl türme tutukluğuna hükmetti. Sudun bu varadaki hükümü Rawalpindi şehrindeki Adiyalı türmesinde geçirilen dinlensin devamında çıkarıldı. Khan 2020-nji ýylyň aprelinde parlamentiň ynyň bildirmezligi netijesinde wezipesinden çetleşdirilipdi. Ol häzir parhorluk aýplamalary boýunça 3 ýyl türme tutukluguna geçýär. Khana çykarylan hukm 8-nji fevralda geçmeli parlament saýlawlarynyň öň ýanyna gabat geldi. Figurly tipme boýunça Russiýa belli ýetkinjek türgen Kamila Valiyeva gadagyn edilen kuwatlandyrjylary, ýagny doping teristlerini ulanany üçin 4 ýyl möhlet bilen ýarşlardan çetleşdirildi. Munyň bilen Russiýanyň toporunyň 2020-nji ýylda Pekinde geçirilen Olimpiýa oýunlarynda alan altyn medaly Amerikaly komandaga geçirildi. Kamila Valiyeva dopinge garşy düzgünleri bozdy we 2021-nji ýylyň 25-nji dekabrından başlap 4 ýyl möhlet bilen çetleşdirildi diýip, düýbi Şwitsariýada ýerleşýän sport boýunça arbitraj sudy 29-njy ýanwarda mälim etdi. Häzir 17 ýaşyndaky Valiyevada gadagyn edilen doping teristleri 2021-nji ýylyň dekabrynda anyklandy. Bu onuň altyn medaly alanyndan soň belli boldy.